Rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Ogleda u roditeljskim očima. I onda naš doživljaj, naš roditeljski doživljaj deteta postaje njegova slika o sebi.
Igra je za dijete škola života. Njegova pažnja je mnogo veća, mnogo duže traje. Dijete je u igri uvijek više za glavu od samog sebe.
Imate situacije gdje su dječje sobe pune različitih igračaka, a dijete se roditeljima obraća sa riječima: meni je dosadno.
Nije važno samo učiti za ocjenu da ona bude jedino motivacijono sredstvo da u trci za ocjenu budu, nego djeca treba da uče za sebe, za svoje kompetencije u 21. vijeku, za život u današnjem dobu i u budućem.
Odgovornost prema članovima porodice trebalo bi da bude na prvom mjestu.
Sve drugo nije bitno. Deci ništa u suštini nije toliko važno koliko to vreme koje mi provedemo s njim.
Djeca trebaju red, trebaju rutinu, trebaju predvidljivost. To daje osjećaj sigurnosti, a iz osjećaja sigurnosti djeca mogu da se razvijaju i rastu.
Djeca reflektuju ono što se dešava u društvu. Popustila je porodica, vaspitni stilovi roditelja nisu oni kakvi bi trebali da budu.
Same old songs. Why do you? svim svojim putevima znajte da pravi budu putevi vaši i noge vaše neće se spoticati, govorio je Sveti Sava, rodonačelnik srpskog naroda, srpski princ, monah, iguman manastira Studenica, književnik i diplomata koji je najzaslužniji za širenje pravoslavlja među Srbima, ali i srpskog pisma. Upravo pravim putevima znanja i vaspitanja koračaju bez poticanja 45 istaknutih vaspitno-obrazovnih radnika, zaposlenih u osnovnim i srednjim školama te predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, koje je Svetosavskom nagradom za radnu 2023/24 nagradilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Svetosavska nagrada, koja se sastoji od Svetosavske povelje i novčane nagrade, ovogodišnjim dobitnicima dodijeljena je na svečanoj manifestaciji Naši učitelji. A naša gošća je upravo nagrađena učiteljica Vesna Malenčić iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Omarske kod Prijedora. Ja vam želim dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Na samom početku, evo, čestitam vam na trudu i na nagradi i odmah da vas pitam šta to mora učitelj raditi i znati da bi dobio Svetosavsku nagradu.
Ja sam koristila informacione tehnologije u nastavnom procesu. Mentor sam darovitim učenicima u programskom jeziku Scratch. Zalažem se za promociju obrazovanja kako kod nas, tako i u svijetu. Predavač sam na Svjetskom samitu obrazovanja i prvom naučno-popularnom skupu u Sarajevu. Volim matematiku, a pored toga uključujem se u brojne van nastavne aktivnosti. Između ostalog i recenzent sam udžbenika Digitalni svijet za drugi i treći razred. Mentor sam učenicima na takmičenjima.
Evo, rekla sam na početku da dolazite iz škole Vuk Karadžić. Koji ste sada razred, koji vodite razred?
Sada imam prvi razred, imam 10 učenika. Kod nas u seoskim sredinama u posljednje vrijeme smanjen je broj učenika po odjeljenjima, ali to je ujedno i prednost našeg sistema i mislim da bi uopšte u jednom odjeljenju trebalo da bude između 8 i 10 učenika.
To je prilika da se učitelj može više posvetiti svakom djetetu ponaosob.
Jest. I bolji su rezultati rada, a nekad je bolje uraditi manje kvalitetnije nego zatrpati se nekim obimnim stvarima da bi se uradio neki kvantitet.
Pomenuli ste da je jedna od kategorija za ovu nagradu bila i ta činjenica da ste uključeni u rad sa darovitom djecom. Kako ih prepoznajete?
U radu s darovitom djecom koristim programski jezik Scratch. Programski jezik Scratch je vizuelni programski jezik koji je napravljen za djecu. Pored programiranja mi učimo i druge predmete na njemu. Znači, možemo osim matematike i informatičkih vještina, radimo simulacije, zatim imamo predmete i koristimo sadržaje recimo iz biologije, poznavanja prirode i društva, likovne kulture, muzičke kulture. Kao što kažu moji učenici, nije fora da si samo igraš.
Dakle, povezujete više predmeta, ali za koji je to uzrast?
To je za uzrast, recimo mogu ga koristiti već u vrtiću od 5 godina, negdje do 12 godina.
Ukoliko imaju pristup računarima.
Međutim, naše škole su opremljene računarima. Može da se koristi online, a može da se skine sa platforme Scratcha, tako da se instalira na sve učenike, nevezano da li imaju internet kod kuće ili ne. Znači, dovoljno je da imaju računar.
Koliko godina ste već u učionici za katedrom?
U učionici sam 26 godina. Radila sam prvo u osnovnoj školi u Gornjoj Lomovitoj. Zatim sam prešla u područno odjeljenje u Niševićima, tu sam provela 4 godine, a poslije toga u centralnoj školi Vuk Karadžić u Omarskoj sam preostalo vrijeme.
Ne mogu vas pitati ima li razlike između seoske i gradske škole, kad mi svi znamo da ima i da su velike, ali evo, Pomenuli ste i taj detalj, kad ima manje đaka, onda im se možete više posvetiti, ali ja vjerujem da vi pratite sve kada je riječ o modernim tehnologijama i da vaša djeca također prate, da su i tu kao i djeca iz grada. I da li tu evo možemo i pomenuti neki izazov i problem u savremenom evo svijetu, s obzirom da naša djeca iz gradskih sredina gdje im internet dostupan previše vremena provode na telefonima, na društvenim mrežama, dječaci najčešće igrajući igrice. Kako je to kod vas?
Pa, ista situacija je i kod nas. Već posljednjih nekoliko godina selo ima sve kao i grad. Znači, mi smo sada u prednosti jedino što imamo zdrav život, što možemo da izađemo van u naša dvorišta i prošetamo. To nije kao nekada. Znači, svaka kuća uglavnom ima internet i računare. I idu sa roditeljima i na izlete i dolaze u grad, jedino što smo udaljeni od grada, znači sve ostalo je isto. Što se tiče domaćih životinja, u posljednje vrijeme ih nemamo.
Struka kaže da učitelj treba svakodnevno da prati napredak, ponašanje i razvoj učenika i da gradi poseban pristup svakom djetetu. Može li se to postići?
Može. Svako dijete mi u prosvjeti posmatramo kao individua. I tako treba da ostane, znači, do kraja školovanja. Trebamo razraditi posebne predmete. Upravo u programu Naum za darovite učenike osmislili smo ga tako da djeca koja god žele mogu se prijaviti, jer veoma je teško procijeniti ko je darovit. Na kraju ostanu samo uporni i koji vole to što radi. Tako da između nekih, recimo, 24 učenika koji se prijave na početku, a ako ostane 4 učenika ili čak jedan, mi smo uspjeli da realizujemo program.
Jeste li vi kad u svom odjeljenju imali darovitog đaka kojeg ste prepoznali i koji je nastavio dalje i ima neke uspjehe u životu?
Imam učenika koji je završio medicinski fakultet, sada radi kao kolega u Prijedoru u medicinskoj školi. Zatim imam sveštenika koji je vjeroučitelj ovdje u Banja Lučkoj medicinskoj školi. Imam dosta pravnika, najviše, tako da ima, znači izjednačio me se mi polako sa gradom.
Da li kod te djece specifično to što imaju tu neku zainteresovanost, što su fokusirana na učenje, ili se to nešto prepoznaje u nekim drugim poljima, ta darovitost?
Recimo da je darovitost širi pojam za nekoliko, recimo, predmeta. A uzmimo da je djeca koja su talentovana isključivo prema jednom predmetu teži. Ne možemo učenika koji ima, recimo, sve petice smatrati darovitim. Čak učenici koji su više nestašni, oni pokazuju veće interesovanja za određeni predmet i više su darovita nego odlični učenici. Znači, uspjeh učenika nije mjerilo.
Kad već spominjemo uspjeh učenika, da pomenemo i ocjene. Dobro, sad vi u prvom razredu ne ocjenjujete djecu, tu su neki stikeri, srca, poljupci, zagrljaj, cvjetići, ali evo imali ste prošle godine, dakle, peti razred. Kako se nositi s tim ocjenjivanjem i šta je za vas ocjena i kako djeca reaguju na loše ocjene?
Ja sam protivnik ocjenjivanja brojčanog. Trudim se i nadam se da ćemo uspjeti, bar što se tiče prve trijade, znači prvi, drugi i treći razred, da to bude opisno ocjenjivanje. Nama je na početku bitno da nam roditelji ukažu povjerenje svoje. Ja ako uspijem pridobiti roditelja na svoju stranu, ja mogu da napravim cijeli razred odličnim i da svi imaju odličan uspjeh. Isto tako mogu da napravim i dobrog ljekara i dobrog prosvjetnog radnika. Znači, mi možemo sve, ali uz pomoć roditelja. Bez roditelja su nam svezane ruke.
Kada je riječ evo o lošim ocjenama što pomenuh, znamo da se djeca nekako bore i da nevoljko prihvataju, a s druge strane imamo i takav sistem gdje se ocjene sabiraju pa se na kraju podijele, pa nekad to što nisi u datom trenutku bio spreman može da ti pokvari neki uspjeh. Nema više ako si poslije trojke dobio 5 da je ta petica popravila sve, nego se ipak i dalje sabira pa neće nikad 3-5 biti 5 nego će biti 4.
Da, ali zato su prosvjetni radnici fleksibilni i daju, znači pokušavaju na sve moguće načine da izađu u susret i učenicima i roditeljima. Svjedoci smo da je za upis u srednju školu potreban odličan uspjeh. Znači, i to stvara pritisak i kod roditelja i kod nastavnika. Roditelji pritišću nastavnike i učenike. Tu dolazi do najvećeg problema u cijeloj priči. Znači, kada bi se ukinule brojčane ocjene, do tog ne bi došlo. Ako uzmemo u obzir da nam je bitno znanje, da dijete što nije uradilo, kao što ste pomenuli, ako dobije jedinicu, da ga ne ocijenimo, već da mu damo određen rok da to nauči, znači ono za taj vremenski period će imati priliku da popravi i jednostavno da zna. Bitno nam je znanje, više mislim da ocjena ne treba da nam bude toliko bitna, osim, kažem, zbog upisa u srednju školu.
Sa kakvim dobrim primjerima se susrećete u praksi u svojoj školi Vuk Karadžić u Omarskoj? Ili evo, šta je ono što je sada izazovi s kojim problemima se susrećete i borite u učionici?
Pa mi nemamo baš toliko problema. Nama je dozvoljeno, znači, da koristimo i metode i nastavna sredstva, a sad ih ima mnogo, znači koristimo i savremena nastavna sredstva, tako da možemo održati odlične časove. Znači, potrebno je da spojimo teoriju i praksu, jer jedino tako imat ćemo uspjeh učenika koji želimo.
Kada je riječ i o ovoj nagradi, da nekako spajate više različitih predmeta, da li je to kod vas od prvog do petog razreda uglavnom tako funkcioniše?
Da, recimo ja u prvom razredu ako radim dedu i repu, ja ih odvedem u kabinet informatike, pustim im igricu gdje oni slušaju priču, uz to razvijaju motoriku pomjerajući miša. Znači, dedu pomjeraju do repe, zatim baku do djeda i tako dalje skroz dok ne završi. Na kraju imamo i pouku ili poruku i oni jako brzo to uradi. Nakon toga vratimo se u našu učionicu i djeca to prepričaju i crtaju. Tako da se može mnogo uraditi. Znači, zahvaljujući tehnici, ja sam pobornik tehnike. Dijete trebamo osposobiti da koristi mobilne telefone i računare kao sredstvo za rad. Ne trebamo ih ograničavati.
Osim kada oni ne koriste, odnosno zloupotrebljavaju.
Da.
Sami dolazeći do nekih informacija, odnosno do nečega što nije dobro i nije prikladno za njihov uzrast.
Da, ali mi smo ti kao odrasli da im postavimo granice. Znači, djetetu obavezno treba postaviti granice. Recimo, ako kažemo djetetu ili se dogovorimo sa djetetom da imaju 4 dana u sedmici da koriste mobilni telefon po pola sata, sat i po, nebitno. I trebamo biti dosljedni da se držimo toga, znači uporni, a ne nakon sat i po dijete vidi da mi ne skrećemo pažnju na njega i ono samo nastavi. Znači, ono će iskoristiti, naravno. Jer dijete nakon prelaska prvog nivoa igrica, u njemu se razvija hormon sreće. A recimo, ako se popne na planinu ili nauči voziti bicikl, kod njega će se isto razviti hormon sreće. A da se vratimo sad na igrice. Ako pređe drugi nivo, treći nivo, četvrti nivo, peti nivo, znači za nekih sat vremena do pola sata, on će imati razvijen hormon sreće 5 puta, što kod djece na kraju izaziva zavisnost. I one će reći mami, nisam gladan, ne mogu da jedem, sačekaj još malo da završim i sljedeći nivo.
Nažalost. Razdoblje djetinjstva je puno promjena i fizičkih i spoznajnih i emocionalnih i sve te promjene sa sobom nose puno pitanja i nedoumica, ali i puno problema koje treba riješiti dok su još u tom malom uzrastu kako bi se razvili u zdrave ličnosti. Evo, vi ste učiteljica od prvog do petog razreda, a oni kad vam dođu sa 6 godina, oni su još mali, premali, a već kad završe taj peti razred, to je već ozbiljno dijete od 11 godina. Pa evo, kako vi vidite te promjene i šta još možemo mi kao roditelji i vi kao stručnjaci, prosvjetni radnici da sugerišete da odgojimo svoju djecu u dobre ljude?
Kod djeteta do 7. i 8. godine, znači, razvijaju se sve fizičke i psihičke sposobnosti. U stvari, on tad sa osjećanjima sve radi. Tek poslije od 7. i 8. godine on postaje i gleda svijet kao ličnost, kao mi odrasli. Znači, do tada ne. Mi treba da budemo ti koji će voditi dijete dalje kroz život. Mu damo pomoć da on izraste u zdravu i dobru ličnost. Da on dalje može koračati kroz život sigurnim koracima i ispunjavati i prelaziti preko svih prepreka na njegovom životnom putu.
U procesu vaspitanja treba voditi računa o, evo vi ste pomenuli, granice i dosljednost, ali evo, povjerenje i strpljenje, to je za ovaj uzrast kad su djeca mala, yes, kada imaju 6-7 godina, da kažem, jedan onako od problema. Kako sebe i kako djecu da naučimo da budu strpljivi i kako da se stekne povjerenje?
Pa ako im nešto kažemo, treba to da uradimo, da budemo dosljedni, ne smijemo da lažemo djecu. Znači, to ni pod razno. Ako im kažemo da ih danas vodimo u bioskop, onda treba da dijete odvedemo u bioskop. Ako idemo u zoološki vrt ili sada u park, iskoristimo ti pola sata i budemo sa djetetom u parku. Dijete uči po modelu, dijete uči gledajući. Znači, ako mama i tata dođu s posla umorni i sjedne da uzmu telefon, i dijete će željeti da ga uzme. Ali zato, znači, roditelji kad dođu s posla trebaju da znaju da dijete treba njima da predstavlja odmor, bar da ga pomaze malo po glavi. Ako ne mogu da se igraju pola sata, to će biti sasvim dovoljno.
Što vi kažete svojim roditeljima kad imate roditeljski za ona pitanja sa kojima mi djecu dočekujemo iz škole? A obično ih pitamo šta je bilo u školi, jeste, šta ste radili, jeste li ocijenjeni, šta ste odgovarali, šta ste dobili. Smijemo li to pitati?
Pa možda na neki drugi način. Recimo, kako ti je danas bilo u školi, šta ti je bilo zanimljivo u školi, pa da nam ono objasni. Najgore je pitanje šta si dobio. Ono je već pod stresom. Šta je dobio, zašto nije dobio veću ocjenu, kako će naučiti za sljedeći dan, jer ono smatra da nije zadovoljio potrebe svoje mame ili tate, znači svojih roditelja.
Kad već spominjemo te poteškoće, da li je važno dati priliku djeci da sami odgovore na teškoće, a ne da mi za njima radimo, da im pomažemo, nego da oni snose tu odgovornost prilikom evo, nekog zadatka i slično?
Pa jeste, znači treba ga pustiti da ono samo odabire. Ali mi smo opet ti koji ćemo recimo postaviti, hajde, odlazak recimo u park ili odlazak sa drugom. Ali trebamo postaviti uvijek dvije alternative da se ono odluči za koju želi. Znači, dijete da odluči, trebamo djecu pustiti da odlučuju. I ako se posveđa sa drugom, trebamo mu reći, dobro, ti sad imaš 7 godina, sada si veliki, pokušaj da riješiš svoj problem sa drugom ili drugaricom, obično bude uspješno. Tek ako ne može, ako ne mogu da riješe problem, onda da reaguju roditelji. Jer česte su i povrede kod djece, što je razumljivo da će reagovati roditelji, i svaka povreda je teška povreda. Mi, i ona najmanja je teška povreda.
Mnogo je situacija evo, u svakodnevnom životu roditelja čija djeca idu u školu i dijete se sjeti 11 sati da za sutra ima lektiru, da nije kupio opremu za likovno, blok, flomastere, bojice, šta god. Ili ako je druga smjena, što je vrlo često u većim gradovima, djeca idu u među smjenu i drugu smjenu, da zovu roditelje na posao, da im nešto sad hitno treba, neka knjiga, neka lektira i sl. U tom kontekstu te odgovornosti, roditelj zna da će dijete u školi biti kažnjeno ocjenom, opet se vraćamo na to, a istovremeno radimo ove stvari za njih. Onda roditelj napušta svoj posao ili naviče trči negdje da nabavi, pretražuje, naša djeca nekako čekaju taj zadnji moment da nam to saopšte, a onda mi preuzimamo taj stres, te pripreme, te organizacije da bismo mu olakšali taj dan, sutradan, kad on treba to nešto da uradi.
Ali ne treba, treba dijete pustiti u školu. Mi u školi imamo sva sredstva koja su nam potrebna, bar ta sitna papira, imamo dovoljno maka za lijepilo, tako da je nepotrebno. A sa djetetom učitelj je znači taj koji će mu skrenuti pažnju i reći, ajde, u redu, danas si zaboravio, ali za sljedeći put, ajde, molim te, sad napiši to da ne zaboraviš i čim dođeš kući daj mami ili tati da to uradi. Jer za odrastanje naravno da su bitni roditelji, pogotovo i otac i majka. Sve se može fleksibilno uraditi, ne treba vršiti pritisak, i ja to čujem često. Međutim, ja sam zato da se razgovara sa djecom, da se razgovara sa roditeljem, jer tada se rješavaju svi mogući problemi.
Što mislite, može li se vaspitati bez kritikovanja?
Može. Ako se od početka, znači dijete već kada krene da priča, da ga mazimo, da ga pazimo, već u onom prenatalnom dobu, da imamo, čak da mu pjevamo. I ako naučimo dijete da razgovara s nama, oni će naučiti da kad krene u školu da razgovara i sa svojim učiteljem i sa svojim drugovima i neće biti problema. Ja sam protiv fizičkog kažnjavanja djeteta, znači to ni u kom slučaju ne treba uraditi. Protiv toga sam da se djeci zabranjuju treninzi. Mislim, to je ono što oni vole. Nažalost, mi u našim školama imamo malo vremena da dijete provede dan napolju. Moji učenici nekad dođu kod mene, u apsolutno ujutru nisu izašli napolje. Vraćaju se kući neki u 17:30, pošto ostaju u produženom odmoru. Oni ni tad nemaju vremena. Znači, nekad se desi da 2-3 dana dijete uopšte ne izađe da se igra, ne vozi bicikl, ali dovoljno je samo da izađe u park, u dvorište ispred kuće. A ono u ovom slučaju nema. Znači, trebamo mu dati malo i slobode.
U emisiji Da rastemo zajedno naša gošća je učiteljica Vesna Malinčić iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Omarske, ovogodišnja dobitnica Svetosavske nagrade. S obzirom evo da ste učiteljica, šta nam možete reći o učiteljskom pozivu? Kako vi osjećate svoj poziv?
Ja sam željela da se bavim slikarstvom. Međutim, u vrijeme kada sam ja upisala fakultet, to je bilo negdje 1992. Već je bilo ratno stanje. U Sarajevu nisam mogla da upišem likovnu akademiju. I zbog toga sam upisala pedagošku akademiju, grupu razredne nastave, zato što je ona jedina imala predmet likovne kulture. Međutim, kada sam održala svoj prvi čas u sklopu studentske prakse, meni se dopalo i rekla sam to je to, ostaje.
Jel postoje danas neki izazovi sa kojima se učitelji susreću u radu?
Pa postoje. Međutim, pokušavamo na sve načine kroz cjeloživotno učenje i kroz neki normalan način da to riješimo. Mi srećemo u školama imamo psihologe u posljednjih nekoliko godina i veliku pomoć nam pruža Društvo psihologa Republike Srpske. Tako da se zahvaljujem njima, a za sve ostalo mislim da bismo trebali uvesti odmah na početku prvog razreda osnovne škole radionice za roditelje, da ih upoznamo, da im kažemo da mi nismo neprijatelji njihove djece, već da smo tu prijatelji, da se nama mogu obratiti za bilo koju vrstu pomoći, da ćemo zajedničkim snagama uspjeti to da riješimo.
Da ste druga kuća i prva linija svake odbrane. I evo, za kraj emisije, s obzirom da je emisija o roditeljstvu, da vas pitam kako vi vidite današnje roditeljstvo, gdje smo, šta može bolje?
Mi treba da živimo sa svojim djetetom. Gdje smo god mi, tu i naše dijete. Ne trebamo ostavljati djecu bakama, tetkama. U redu je da oni budu uključeni i treba da budu uključeni. Ali recimo kad krenemo negdje na putovanje, pa povedimo i našu djecu. Neka ona vide i tako uče. Povedimo ih na planinu. Ja sam zato da se uvode planinarenje, pogotovo zbog ovog što sam vam malo prije rekla, nemaju dovoljno vremena da budu na polju. Kad se popne na planinu, njihove oči će da sjaju. Njihov jedini cilj je da se popnu na vrh. Pa čak i dijete koje trenira fudbal, pustimo tih pola sata, stići će sljedeći put na trening. Jer kad se popne na planinu, dijete je srećno. Za razliku, na fudbalu nekad se i posvađa.
Evo, vas okružuje Kozara. Jeste li vi imali prilike sa svojom djecom da se popnete na vrh Kozare? Idete li na izlete?
Mi na Kozaru idemo jedino autobusom do Nacionalnog parka i na Mrakovicu. Ja inače se bavim u posljednje vrijeme planinarenjem. I Kozara je prelijepa, ima mnogo mjesta, znači, koji se mogu posjetiti turistički. Imamo vodopad Zovik i tu bi manje grupe djece mogle, recimo, da odu. To je nešto predivno.
Evo taman savjet, s obzirom da je nedjelja ujutro, da kažemo da je, evo, od Banja Luke sat vremena, iz Prijedora je 20 minuta, Novi Grad, Kozarska Dubica, svi ti gradovi i mjesta oko Kozare, Gradiška također. Pa evo, topla preporuka roditeljima da naprave jednodnevni izlet na Kozar.
Jasno.
Za roditeljstvo je potreban zdravi, odgovoran odnos, prirodan, bez komplikovanja i previsokih očekivanja, a kad govorimo o ovome odnosu, onda možemo reći da tako nekako očekujemo i da to bude u školi sa našim nastavnicima i učiteljima. I s obzirom da evo dolazite iz škole koja je već ne znam koliko nagrada dobila, a vi ste ove 2023. četvrte, to je samo dokaz da pratite šta se dešava i u obrazovanju i vaspitanju, ali evo i u svijetu roditeljstva. I hvala vam na tome.
Hvala vam.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno gošća nam je bila učiteljica Vesna Malinčić iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Omarske.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu, nedjeljom od 9:05. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Yeah.